Yohano o capítulo kecheya. Eti avinjukako wamola omunu wachitiwa omeke. Olondongevia yevio pula viti.
Arambei elie walinga ekandu. Omunu huu ale olonjalivia ye okutio chitiwa omeke.
Yesu wakumbulula hati.
Katika sio kuti eye walinga ekandu pamwe olonjalivia ye. Pwai wachitiwa omeke okuti. Oto upange wa suku umonehele kukwai. Tatu sisamena okulinga upange wuwa numa. Osimbu kuli utanya. Eti uteke wia. Lomwe oteno kulinga upange. Osimbu ngasiwa lwali. Ame nditi nyito lwali.
Ocho. Eti apo piandocho. Wasi ira posi kwenje watamao nata lovate. Wala ngabo vaso omeke lonata yacho. Kwenje wapopia la yehati.
Kwende kapusebo chivata siloma.
Chalomboloka chiti, chatumiwa. Ocho wakapusile yu watiuka. Olete, ababali sungwela ye. Lavavo mwine mwine ale lokweya. Vapopia vati.
Haye kouna watumayana lokweya.
Vamwe vati.
Eye.
Vakwavo vati.
Heyeko, wai wose tahala.
Eye ati.
Ame.
Ocho vopula vati.
Ovasove ale tuluka ndati.
Eye wakumbulula hati.
Omununa watukwiwa Yesu watamaonata. Kwenje walanga vovaso ange. Yu wapopela mehati. Kwende kosiloma kapuseko. Ocho ndale ndakapusile kwenje ndale tuluka.
Vopula vati.
Oka sipi.
Eye hati.
Siko.
Ocho u wakaile omeke. Votu wala kuwa farizeo. Chakala esambata eteke Yesu ata maonata. Yu wapa tulula ovasoai. Vafarizeo vopula vali ndomo ale tuluka. Eye wawa kumbulula hati.
Eye walanga vovaso angeonata. Kwenje ndapusa yundete.
Vafarizeo vamwe. Vapopia vati.
Omunu wato katundile kusuku. Momo kasumbila esambata.
Pwani wakwawo vati.
Omunu ukwakandu olingandatio vilimbundevi.
Ocho vali patana pokati kavo. Ocho vapopia vali lomeke vati.
Ovehe utukulandati omu apatula wasove.
Yu walinga hati.
Uprofeto.
Pwani wa yundeya kawako lelele okuti wakaile omeke. Yu waletuluka. Te echibapa nginyolo njali vyu waletuluka. Kwenje baba pula hati.
Uhe omolene uvulinga hoti wachitiwa omeke. Ndaocho waletuluka ndati.
Olonjali vya ye vya kumbulula viti.
Tutio kuti omoletu kwenje wachitiwa omeke.
Kwa inde chialete chilo, katuchi, ndango uopatulula ovaso aye, katuwi, upuli okasilutunga, achilipopele eye mwele.
Olonjalivia ye, viachipopela omo viakala lohele ya vayundeya, momo vayundeya vali kuminya ale vati, nda umwe otava hati, eye mesia otundiswa vosu nangonga. Ocho olonjalivia ye vya popela viti oka sirutunga upuli. Ocho vapanginya vali omunu wakaele omeke kwenje vapopela ye vati.
Siva ya suku. Mama tuchia kuti omunu wacho hondinga kandu.
Eye wakumbulula hati.
Nda hondinga kandu nda ndati. Sichi pwani echinji chechi okuti. Ndakale omeke chilo ndete.
Ocho vopula vati.
Wakulinganye, wapatulula ndati yo vasove.
Eye wawa kumbulula hati.
Ndopo echi, ndochi sapwili. Kwenje, kawachi yeveli. Nyevu yongwila okuchieva vali. Lenevo uyongola okulinga olondongevia ye.
Kwenjevo penya vati.
Ove undonge yaye, etupwai tulondonge vya Mose. Tuchio kuti suku wapopya la Mose, pwai omunu okwatunda katuiko.
Omunu wacho wabakumbulula hati,
avoyo echi ochikomo, kawakulihili oko atunda, haimo wapatulula obaso wange. Tuchio kuti suku kayevi olondinga kandu, pwai da omunu osumbila suku, kwenje olinga ochipango chaye, suku uyeva. Tunde nunde kachala yevala, okuti umwe wale tulula obaso omunu wachitiwa omeke. Omunu nda katundile kusuku, nda katelene okulinga chimwe.
Vokumbulula vati,
ove wachitirwa ndeti vakando, ove otulongisa?
Yu votundisa, Yesu wayeva okuti votundisa, kwenje okusanga wopula hati,
wakolela mona suku?
Eye wakumbulula hati,
angala, eye elie okuti ndukolela.
Yesu wosapwira hati,
womola, haye okasilo kupopya love.
Kwenje wapopya hati,
angala, ngolela.
Yu wofendela, Yesu wapopya hati,
volwali nde yililamo kutetulula, okuti abaka balete valeta, laba balete valinga olomeke.
Vafarizeo vamwe vakalalaye vayeva ovina evi, kwenje vopula vati,
letu letu olomeke.
Yesu wapopya labo hati,
nda wakaili olomeke, ndako kwete ongole. Pwai, omo ulinga hoti tulete, oto ongole yene, wukasingo layo.